Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig en ons is vandag by die laaste program van Paulus se redelike kort brief aan die Tessalonisense. Ons het verlede keer tot by vers 15 gekom van die 5de hoofstuk in 1 Tessalonisense. Daarom gaan ons nou vorentoe, maar terwille van die geheelbeeld wil ek in enkele sinne net sê dat vers 12 en 13 gehandel het oor 'n mens as Christen se optrede teenoor jou amptdragers. En daar het ons gesien die Tessalonisense moet hulde bring aan die leiersfigure onder hulle. Hulle moet hulle waardering teenoor hierdie persone uitspreek want dit moedig hulle aan. Dis of Paulus vir hulle skrywe: "Sê tog in hemelsnaam vir julle leiers hoe julle leierskap en onderwysing julle persoonlik help en bedank hulle vir dit wat hulle bediening vir jou persoonlik beteken." En die vraag het by ons opgekom toe ons het gebehandel het, luisteraar, is: doen ek dit? Bemoedig ek my geestelike leiers deur bloot vir hulle terugvoer te gee oor wat hulle insette in my geestelike lewe beteken? En toe het ons verlede keer redelik lank gepraat oor vers 14 en 15 wat gehandel het oor onderlinge verhoudings. Wat het ons daar gelees? Omdat die Tessalonisense die Here se persoonlike liefde ervaar, moet hulle in hulle verhouding met medegelowiges, met elkeen in 'n unieke persoonlike verhouding lewe. Hulle moet mense met spesifieke probleme op 'n sekere manier hanteer. 'N Mens kan tog nie, luisteraar, iemand wat swak is, byvoorbeeld hanteer asof daardie persoon moedwillig ongehoorsaam is nie. Nee. Nee, jy tree so teenoor almal op dat jy die liefde van die Here deurgee en oordra. Jy moet as dit ware 'n aansteeklike Christen, ek weet nie of daar so 'n uitdrukking is nie, maar 'n mens moet as dit ware 'n aansteeklike Christen wees. Jy moet iets van die lewe van die Here Jesus probeer deurgee aan ander mense op 'n baie spontane manier. Jy hoef nie vir hulle te preek nie. En toe het hy gesê daar's ook dinge wat jy pertinent moet doen. Wys die leegleiers reg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. En nou verander Paulus se trant so bietjie as ons hier begin by vers 16 vandag. Want hier gaan dit oor 'n mens se innerlike houding. Luister so bietjie. Hy sê: wees altyd bly. Bid geduldig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Jy sien, hierdie innerlike houding, liewe luisteraar, is iets wat ek ook moet aanleer. Ek moet vir myself sê, maar in Christus is ek mos 'n bly mens. En dit gaan ook my houding begin bepaal. Hy sê bid geduldig. Dit gaan my innerlike houding baie verander. Hy sê in die 18de vers: wees in alle omstandighede dankbaar. En liewe luisteraar, dit is ook, wil ek amper vir jou sê, soos 'n goeie gewoonte wat 'n mens aanleer. In plaas van te kla, sê vir jouself in die môre: ek gaan ten minste vandag 5 positiewe dinge aan ander mense sê en doen. En dan tel jy so. En hoe meer jy met ander mense positiewe dinge deel, hoe meer gaan jy agterkom. Dit beteken eintlik vir jouself die meeste. En jou houding, jou gesindheid teenoor ander mense word ook geleidelik al meer positief. As gelowiges, sê Paulus dus in hierdie 3 kort versies, 16 tot 18, moet die gelowiges in Tessalonika se lewenshouding spreek van die Here se liefdevolle sorg, want sê hy in vers 18: want dit is God wat in Christus Jesus dit van julle verwag. Met ander woorde, luisteraar, die apostel se argument is baie kort. As jy weet wat God in Christus vir jou gedoen het, kan jy nie anders nie as om bly te wees. Kan jy nie anders nie as om bidtend te leef en in alle omstandighede dankbaar te wees. Ek lees dit weer. Hy sê dit baie kort en kragtig. Vers 16: wees altyd bly. Vers 17: bid geduldig. Vers 18: wees in alle omstandighede dankbaar. En hy gee 'n rede: want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Jy sien, luisteraar, hierdie blydskap en hierdie gebede en hierdie dankbaarheid teenoor die Here mag nooit afhang van persoonlike omstandighede of my eie emosies nie. Jy weet mos nou ook al wat op die kort termyn met jou gebeur. God is in beheer en dat hy jou bestem het om as 'n verloste te lewe. Jy en ek weet, liewe luisteraar, dat die Here ons nooit bo ons kragte sal versoek nie en dat hy ook alles vir ons uiteindelik ten goeie laat meewerk. En dan kom ons hier by vers 19 tot 22. Kom ek lees dit eers en dan praat ons weer 'n keer daaroor. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van wat sleg is. Jy sien, Paulus druk dit die gelowiges in Tessalonika baie sterk op die hart om die Heilige Gees nie te ignoreer of die gawes wat ons van hom af ontvang het weg te klap nie. Dit gaan ons hier om een spesifieke gawe, naamlik profesie. Hy sê die gawe om die Bybel te verklaar en toe te pas is baie, baie belangrik. Ek wil net tussen hakies sê, die woord profesie in die opdrag moenie profesieë geringskat nie, kan natuurlik verkeerd verstaan word, baie maklik. Die bedoeling is nie die skrifdele waarin wat ons nou kan beskryf as toekomsvoorspellings voorkom nie, maar preke, uitsprake byvoorbeeld van die mense wat die woord van die Here verkondig, wat as 'n profetiese woord in my lewe mag en behoort in te spreek. En daarom sê hy, ons moenie die profesieë geringskat nie. Mens moet onthou, luisteraar, die Tessalonisense moet elke skrifuitleg ter harte neem, sê Paulus, nadat hulle dit getoets het. En hoe toets jy en ek uitsprake wat in naam van die Here gemaak word? Ons toets dit aan die skrif, aan die Bybel. As die uitsprake en toepassing die toets slaag, dit wil sê wanneer dit in lyn is met die Here se woord, dan lê die verpligting op gelowiges om dit te aanvaar. Dan moet ons standpunte dien ooreenkomstig verander. Ons moet, hoe swaar dit ook al is, die nodige aanpassings in ons leefstyl aanbring. As die prediking die toets egter nie slaag nie, dan moet ons dit verwerp. Want jy sien, as 'n prediker of 'n leraar of 'n leier iets sou sê in die naam van die Here en dit sou met die skrif bots, dan moet ons dit verseker nie aanvaar nie. Hierdie innerlike houding wat die apostel dus hier bespreek het, is vir ons van baie, baie groot praktiese waarde. Want volgehoue blydskap en gebede en dankbaarheid teenoor die Here mag nooit afhang, luisteraars, van ons omstandighede of jou emosies. Nie, hoekom sê ek dit? Want jy sien, as ek nou die oggend met die verkeerde voet uit die bed opstaan, soos die ou mense gesê het, as ek nou so 'n bietjie die vorige aand partytjie gehou het, of ek het nie goed geslaap nie of nare drome gehad, dan is my instelling in die oggend dikwels nie positief nie. Daarom sê ek, ons moet nie dat ons emosies of ons omstandighede ons lewenshouding bepaal nie. Ons moet aan hierdie drie oproepe van die apostel gehoorsaam wees, wanneer hy sê dat dit nodig is dat ons op 'n bepaalde manier moet lewe. Nommer 1, wees altyd bly, bid gedurig, en die derde een, wees in alle omstandighede dankbaar. Jy weet mos net so goed soos ek, luisteraar, dat wat ook al op die kort termyn met ons mag gebeur, God is in beheer van ons lewens. En hy het ons bestem om as verloste mense te lewe. Jy weet ook dat die Here 'n mens nooit bo jou kragte sal versoek nie en dat hy alles vir ons ten goeie laat meewerk. En daarom kan jy en ek in afhanklikheid van die Heilige Gees hierdie opdragte uitvoer. Nou as hy in die 17de versie sê bid gedurig. Natuurlik is dit waar, ons kan nie al ons tyd elke dag net op ons knieë wil deurbring nie. Maar ons kan te alle tye bidend lewe, nie waar nie? Jy is immers van die Here afhanklik, liewe luisteraar, en jy en ek wil graag aan hom gehoorsaam wees. Dit kan natuurlik net gebeur as ons oefen daarin om met God te praat. Hoe meer tyd ek maak om gereeld te bid, hoe makliker sal ek sommer so deur die loop van die dag, so tussen my ander verpligtinge deur, spontaan en bewuslik met die Here kontak kan hê in die gebed. Want die Here is mos by my. Kom ons gebruik sy teenwoordigheid. En dan het hy gesê in die 18de versie, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Is my interessant dat hy dit sê, want die oproep is natuurlik nie om God vir alle omstandighede dankbaar te wees nie, maar in alle omstandighede. Dis 'n wêreldse verskil. Ons is hom nie altyd dankbaar vir alle omstandighede, want omstandighede kan baie sleg wees. Maar ons is in alle omstandighede bly. Jy kan God nie vir teespraak of vir teespoed ook in jou lewe bedank nie. Liewe luisteraar, dit is mos 'n huigelary. Maar jy kan wel dat hy deur teenspoed heen jou dra en jou beskerm en dat hy alles vir jou ten goede laat meewerk en daarom kan jy hom in daardie moeilike omstandighede vir alles dankie sê. In hierdie drie versies lyk dit vir my word hierdie drie losgedagtes wat ons hier kry en wat in my gemeenskaplike tema verbind is, naamlik dat gehoorsaamheid van die Tessalonisense verwag word. Die eerste is wees altyd bly. Die tweede was bid gedurig en die derde wees in alle omstandighede dankbaar. En dit bring ons dan by die laaste paar versies hier in 1 Tessalonisense. En reeds hier van die 23ste versie af is Paulus as het ware reeds besig met sy slotgedagtes. Ek gaan eers net vers 23 en 24 lees, want dit is baie interessante versies wat daar staan. Hy sê, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Nou, dis wonderlike woorde, wat met groot stelligheid daar neergepen is, nie waar nie, luisteraar. Paulus bid namelijk, dat God sal laat gebeur, wat hy sopas die Tessalonisense gevra het om te doen. Na die bede, gee Paulus nou ook die versekering. Hy sê, God doen, wat hy beloof het. En daarom, luisteraar, daarom kan die Tessalonisense dit vas weet, en daarom kan jy en ek dit ook weet. Wanneer ons erns daarmee maak om ons lewens in te rig soos wat die Here dit wil hê, is dit glad nie 'n kansvat poging om te kyk of ons dit dalk gaan regkry nie, né? Dis baie baie meer en baie vaster en sekerder as dit. Ons kan dit aanpak met die vertroue dat 'n gelowige wat wil doen wat God wil hê, dit sal regkry. So wonderlik is God se genade natuurlik. Ons moet nie uit ons eie krag het probeer doen nie. Jy moet jou lewe inrig soos wat hy dit wil hê, sê die apostel. Maar hy is die een wat jou aan hom toegewyd maak. Hy sê in vers 24 baie duidelik, God sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. So ons hoef geen twyfel daaroor te hê nie. Liewe luisteraar, en hierdie gebed wat hy dus eintlik hier ter sprake bring, is, ek wil amper vir jou sê, so bietjie aanvullend tot wat hy van tevore geskryf het. Paulus het hierdie, noem het dan nou aanvullings van die geloof, begin met die oproep dat die Christene in Thessalonika hulle moet toelê om te lewe soos die Here wil hê hulle moet lewe. En daarna het ons nou gesien, ook in vandag se gedeelte, het hy oor verskillende onderwerpe voorskrifte gegee. En hy sluit dit eintlik af in hierdie twee verse met 'n bede en 'n versekering. Hy bid eintlik dat God sal laat gebeur wat hy sopas die Tessalonisense gevra het om te doen. Daarby gee Paulus ook die absolute versekering, God doen wat hy beloof het. Nou, luisteraars, Hierdie laaste klompie verse het ek vir jou gesê word soms deur verklaarders gesê dit vorm al alles deel van die slot. Sommige sê dit begin al reeds sommer daar so by die 19de vers. Nou of ek dit daar al sou soek, weet ek nie, want ek dink dit is van vers 25 af wat 'n mens eintlik regtig van die slot sou kon praat. So voordat ek dan by die slot kom, wil ek 'n paar algemene opmerkings maak oor hierdie laaste gedeelte. Paulus sê van vers 19 tot 24: ons is geroep om nie die Heilige Gees teen te staan nie. En dis natuurlik herhaling wat 'n mens kry uit vers 12 en 13 en ook in Hoofstuk 4 vers 8. Nou deur hierdie gedeeltes van vers 19 tot 24 met mekaar te verbind, word dit dan eers vir ons duidelik dat die aanvaarding van die voorskrifte van die apostel en ook van die ander voorgangers in die gemeente as dit ware neerkom daarop dat die Heilige Gees nie teengestaan word nie. Dis duidelik, luisteraar, dat die apostel die leiers in 'n gemeente, in 'n Christelike gemeente, baie hoog aanslaan. En ons moet versigtig wees dat ons sonder meer dalk nie hulle leiding wil aanvaar nie. Nou ja, as hulle leiding natuurlik ingaan teen wat die woord van die Here sê, dan natuurlik moet ons hulle teëgaan. Maar anders sê hy, ons moet nie sommer teenstaan nie. En hierdie opdrag lyk dus vir my hou verband met die oproep om die gesag van die evangelie verkondiging te erken. Soos hulle trouwens ook doen, want dit het hy vir hulle gesê in Hoofstuk 4 vers 1 en vers 10. En daarom word hulle nou op hierdie stadium aan die einde van sy brief gevra, doen dit weer en doen dit meer om die wat oor julle gestel is en die wat saam met julle in die gemeente is te eer en te help. Hulle kan die Here vertrou, sê die apostel, dat hy vir hulle wat dit probeer beoefen in die praktyk verseker sal bystaan. Want hy wat hulle tot 'n heilige lewe met die oog op die wederkoms geroep het, hy is per slot van rekening God self, sê hy in vers 24. En die gelowige is natuurlik tot hierdie roeping verbind. Daarom interessant die drieledige onderskeiding wat die apostel maak: gees, siel en liggaam, beklemtoon hierdie verbintenis tot 'n omvattende aan God volkome toegewyde en onberispelike lewe, soos hy dit daar sê in vers 23. Kom ek sê dit andersom. Elke element dui op die totale mens. Elke keer kyk die apostel net uit 'n ander gesigshoek. Die gees het betrekking op die denkende mens wat dien. Die siel verwys na die uiterlike manifestasies van daardie diens, hoe dit in die praktyk na vore kom. En die liggaam dui natuurlik op die mens in sy swakheid, maar nie noodwendig swak omdat hy of sy 'n sondaar is nie. Dit is ook waar, maar swak omdat ons uit ons eie krag tot niks in staat is nie. Maar in die krag van die Here, in die krag van die Heilige Gees, is ons tot alles in staat. En dan lyk dit vir my eers, as die apostel dit nou gesê het, dan kom hy by wat ons die slot van 1 Tessalonisense kan noem. Dit is Hoofstuk 5 vers 25 tot 28. So kom ons lees dit ook weer en dan maak ek 'n paar opmerkingies ten slotte. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Nou Paulus het natuurlik die voorbidding van die Tessalonisense nodig. En daarom vra hy dit ook met vrymoedigheid as hy sê bid vir ons. Hy roep hulle dan ook op om mekaar met 'n soen van Christelike broederskap te groet. Want hy sê groet ons met 'n soen van Christelike broederskap. Nou luisteraar, dit was natuurlik 'n uitdrukking van Christelike warmte, van onderlinge liefde. Die laaste opdrag is dus in die brief aan al die gelowiges moet dit voorgelees word. Elkeen moet dus van die inhoud van hierdie kort brief kennis neem, omdat Paulus hierin riglyne oor belangrike kwessies gee en ook omdat hy hulle bemoedig in die omstandighede waarin hulle is. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, teëspoed kan soms deel van die Here se plan wees vir die gelowiges. Beproewing bou 'n mens in elk geval, sê Jakobus in Jakobus 1:2. Dit kweek ook volharding by 'n mens wanneer jy in teëspoed, soos die kinders sê, vasbyt, en dit maak jou sensitief vir ander mense se probleme. Tweede opmerking hier aan die einde. Jy en ek het natuurlik die opdrag van die Here om finansiëel onafhanklik te wees. Gaan kyk maar weer in 1 Tessalonisense 4 vers 11 en 12. En dit is nie maklik in ons tyd nie, liewe luisteraar. Om finansiëel onafhanklik te wees beteken dat 'n ou tog ook soms na jou ouers moet omsien. Want hulle is soms nie finansiëel onafhanklik nie. En tye het geweldig verander. Dit beteken onder andere dat 'n mens ook moet leer om te lewe met dit wat jy het. Want partykeer streef ons al ewig na nog meer en na nog beter en na nog hoër en na nog duurder. En luisteraar, dit behoort nie die ingesteldheid van 'n Christusgelowige te wees nie. Ons moet dalk ook ons hand so bietjie in eie hart steek. As ek kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 17, dat ons gedurig moet bid. En dit beteken nie, luisteraar, dat ons heeltyd net op ons knieë moet wees nie, maar dat ons te alle tye biddend moet lewe. En daardie gedagte het ons nou vandag weer hier gekry in Efesiërs 6 by die 18de versie. Dis dus belangrik dat jy en ek sal weet ons is van die Here afhanklik en ons wil aan hom gehoorsaam wees. Selfs die van ons wat na die program luister en sê, maar broer Johan, ek is eintlik finansieel onafhanklik. Maar broer en suster, dan bly jy nog steeds van die Here afhanklik. Jy sien, dis baie gevaarlik om op geestelike bene te probeer staan wat jy self onder jou instoot. Ons kan maar net in afhanklikheid van die Here lewe. En nou wanneer hy afsluit en hy bring hierdie opregte komplimente en dankbetuigings en ondersteuning aan mense wat wankel in hulle geloof, dan het dit baie kere 'n groter effek, luisteraar, as om met mense oor hulle tekortkominge te raas. En daarom is dit wonderlik dat hierdie wêreldberoemde apostel Paulus aanbevelings maak. Hy dwing hulle nie asof soos 'n demiurg mense eenvoudig wil opdrag gee en dit moet hulle nou doen. Nee, dis nie sy styl nie. Hy praat op so 'n manier met hulle, op 'n liefdevolle manier, waar hy ook die onus op homself trek en sê, ag, bid asseblief vir ons, voordat hy uit 'n opregte hart vir hulle groete en vrede en broederskap in die naam van die Here toe sê. En dis baie wonderlik. Sy drie laaste opdragte. Nommer 1, broers, bid vir ons. Die tweede opdrag, groet die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. En die derde opdrag, in die naam van die Here dring ek daarop aan dat julle ook hierdie brief aan al die gelowiges sal voorlees. Nou, ek dink hier's 'n belangrike les hieruit. Paulus is besig om vir hulle te sê dat die inhoud van hierdie brief, hierdie stukkie evangelie, moet ook met ander mense gedeel word. Moenie dit net vir jouself hou nie. En daarom kom die vraag by my op, luisteraar, stop die paaltjie van die evangelie nie partykeer by my nie? Of lê ek my ook daarop toe? Doen ek moeite dat die boodskap van hoop deurgegee word? Want jy sien, die geeste van die gelowiges wat reeds dood is, het Paulus vir ons ook in hierdie brief gesê, sal saam met Jesus kom wanneer hy terugkeer. Ons is dus mense met hoop. Die Here sal hulle almal wat reeds gesterf het, se liggame opwek, verheerlik en gees en liggaam herenig. En dan gaan alle gelowiges, die wat nog leef, sowel as die wat reeds gesterf het, saam by die Here wees. Dit lyk dus vir my, die kort briefie 1 Tessalonisense is om twee redes, ten minste, daar's ander ook, maar om twee redes 'n wonderlike boek. Nommer 1. Dit wys positief op hoop. Daar is 'n blink toekoms vir Christene. Nie so seer altyd en noodwendig op konkrete terrein nie, maar op geestelike terrein. en die tweede rede wat daarby aansluit. Daar's 'n groot toekoms vir julle te wag, te Christene, want die Here Jesus kom weer. En daarom roep hy ons in sy briefie op om in ooreenstemming met die koms van die Here nou reeds anders te lewe, sodat die Christelike lewenstyl in jou en in my lewe afgekaart sal word teenoor almal met wie ons in aanraking kom. Daarom, luisteraar, toon jou geloof uit jou werke, nie net wat jy praat nie. Jy glo mos saam met my dat die Here kom, en daarom mag jou en my lewe heenwys en uitsien na daardie oomblik wanneer die hemel sal oopgaan en die seun van die mens weer sigbaar by ons teenwoordig sal wees. Ek groet jou dan ook hoopvol en in sy wonderlike naam tot volgende keer. Wees gegroet, luisteraar, in die naam van Jesus Christus, die komende Here. Tot volgende keer. Totsiens.